Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Nakon sastanka s liderom Ruske federacije Vladimirom Putinom u Sočiju u četvrtak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će cena ruskog gasa za Srbiju u narednih 6 meseci biti $270 za 1000 kubnih metara, odnosno da se neće menjati, dok će se količine u tom periodu povećavati. Kako je rekao, i posle tih 6 meseci Srbija će imati izuzetnu cenu za ruski gas i dodao da se na ovaj način štedi više od 300 miliona evra, a pored toga naša zemlja dobija i sigurnost u snabdevanju.
Razgovarali smo i o dugoročnom ugovoru, postavili određene elemente i ja mogu dve stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsjednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni. I pod dva je da elementi o kojima smo već razgovarali govore nam o tome da ćemo imati i posle tih 6 meseci zimskih, najtežih i najskupljih, kada je cena na berzi preko $1000, za nas je 270, da ćemo imati izuzetnu cenu i povećanje obima i, verujem, fleksibilnost.
Vučić je najavio i da će sa Vladimirom Putinom otvoriti termoelektranu u Pančevu, rekavši da do daljeg Srbija neće imati problema s energentima. Također je rekao i da je, pored teme gasa, sa Putinom razgovarao i o drugim pitanjima, a pre svega o Kosovu i Metohiji i situaciji u regionu. Putin je ponovio da Moskva uvek podržava Beograd u rešavanju tog problema, a na sastanku je bilo reči i o međudržavnoj saradnji, izgradnji železnica, liniji Beovoza, ali i saradnji u vojnoj sferi. Vučić je preneo reči ruskog predsjednika da Srbija neće biti ostavljena na cedilu oko stvari u kojima Rusija može da joj pomogne, a pre svega kada se radi o podršci u međunarodnim institucijama i organizacijama. Također je najavio da će Putin naredne godine posetiti Srbiju. Inače, u Sočiju bio je 19. po redu zvanični sastanak dvojice predsjednika, a trajao je puna 3 sata. Nikada jedna poseta srpskog predsjednika Ruskoj federaciji nije privukla toliko pažnje kao ovo nedeljna poseta Vučića, rekla je u osvrtu na ishod razgovora u Sočiju glavna urednica Sputnika Ljubinka Milinčić, gostujući u našoj emisiji od četvrtka do četvrtka.
Mi danima gledamo i čitamo o dolasku predsjednika Vučića u Moskvu. To se ranije nije događalo. To su posete uglavnom bile beležene, naravno, protokolarno. Ovo je bio jedan veliki intervju sa našim predsjednikom koji su ne samo pokazali na državnoj televiziji, nego danima pokazivali, prikazivali, delili, puštali u delovima, izvlačili najvažnije iz tog intervjua, govorili o našem predsjedniku, nekakve karakteristike, kako on reče, i predsjednik Putin mu se obratio sa nekoliko tako karakteristika koje on iz skromnosti nije htio podeliti s nama, ali odjednom smo, prvi put smo vidjeli da se o predsjedniku jedne zemlje govori kako je div, kako je junak, kako je heroj, kako je čovjek koji voli svoju zemlju, to se sve podrazumeva, ali jeste ostavio vrlo, vrlo pozitivan utisak unaprijed. I sad ćemo verovatno imati prilike da vidimo nastavak cele te priče.
Prema rečima Ljubinke Milinčić, ovaj sastanak bio je potvrda savezničkih odnosa dve zemlje. Kao posljedica susreta, Putin-Vučić, Srbija će, kaže ona, imati dovoljno gasa za svoju privredu i građane, ali i za eventualne investitore koji će vrlo rado doći u zemlju u kojoj neće morati skupo da plaćaju gas.
Slušate Radio Sputnik.
Novi soj koronavirusa B11529 otkriven u Africi ove nedelje zabrinuo je svet, jer stručnjaci strahuju da može da bude najgori do sada. On, naime, ima 32 mutacije na šiljku, odnosno spike proteinu, zbog čega bi mogao da zaobiđe imunitet koji građanima pruža vakcina i brzo se proširi među stanovništvom, kaže virusolog Nada Kuljić-Kapulica. Ona objašnjava da je većina vakcina napravljena tako da reaguje na originalni šiljak virusa.
Kao ključ je brava. Znači, ako se promeni taj šiljak, onda neće ključ moći da otključava bravo. Neće odgovarati i izbjegavat će. Znači, onda će virus da uđe, on će i dalje inficirati, bez obzira što ovaj šiljak neće moći da ga zaustavi, odnosno vakcina. U tom slučaju vakcinu treba menjati da odgovara toj novoj mutaciji.
Promena vakcine, kaže naša sagovornica, znači da je potrebno razviti nove vakcine druge generacije zasnovane na novom soju virusa, odnosno na mutiranom šiljku. I epidemiolog Radmilo Petrović napominje da će vakcine druge generacije ljudima pružati viši stepen zaštite od onih koje trenutno postoje, a smatra da će druga generacija vakcina biti napravljena mnogo brže nego sadašnja zbog prethodnog iskustva stručnjaka. On prognozira da će novi soj produžiti trajanje pandemije kao i primjenu epidemioloških mera. Inače, Svetska zdravstvena organizacija ovim povodom je održala hitan sastanak u petak. Velika Britanija je privremeno zabranila letove iz 6 afričkih zemalja. Uz to, Evropska komisija predložila je obustavu vazdušnog saobraćaja iz regiona Južne Afrike. Ipak, Svetska zdravstvena organizacija poručila je državama da ne reaguju brzopleto i uvode ograničenja, već da preduzmu, kako se navodi, naučni pristup zasnovan na proceni rizika. Priznavanjem zelenog sertifikata iz Srbije u Evropskoj uniji građanima naše zemlje omogućeno je da preko e-uprave izvade evropsku zdravstvenu potvrdu čiji QR kod je prepoznatljiv i u sistemu očitavanja Evropske unije. Tako naši građani više nemaju problem da dokažu da su zdravi na granicama zemalja koje taj sertifikat priznaju, ali to nužno ne znači da će moći i da ih pređu. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić za Sputnik objašnjava da građani prilikom putovanja sa sobom treba da ponesu sva dokumenta koje dobiju u papirnoj ili digitalnoj formi, jer od zemlje u koju putuju zavisi da li će graničari uzeti u obzir vreme proteklo od oporavka od COVID-19, neku od doza vakcine ili PCR test ne stariji od 72 sata, to jest antigenski ne stariji od 48 sati.
U velikom broju zemalja Europske unije, nisam siguran da je u svim, doza vakcine koja važi se oročava na 210 dana, odnosno 7 meseci. Dakle, sada, primjera radi, ako imate recimo dve kineske vakcine i primili ste treći Pfizer, vi ćete, bez obzira što imate tri sertifikata, davati na očitavanje samo Pfizer koji je posljednja vakcina i koja je trenutno važeća. Na tom sertifikatu vam piše da je to 3/3, dakle da ste primili treću dozu, ali se ne pominje koje ste vakcine pre toga primili.
Čak i kad pređu granicu, građani sa sertifikatom mogu da naiđu na ograničenja jer poslovanje ugostiteljskih objekata u Evropskoj uniji nije usaglašeno sa epidemiološkim merama vlada, pa pojedini lokali gostima ne priznaju vakcinu koja je odobrena u nekoj zemlji. Na pitanje gde naši građani trenutno mogu da odu na skijanje, Seničić kaže da se izbor praktično svodi na Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Osim u zemljama Evropske unije, digitalni zeleni sertifikat važi između ostalog i u Albaniji, Švajcarskoj, Norveškoj, Turskoj, Ukrajini i Velikoj Britaniji, a naši građani mimo sajta e-uprave ove dokumente s kompletnim informacijama o vakcinaciji ili o testovima mogu da dobiju i na šalterima pošte.
Radio Sputnik.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin protekle nedelje revakcinisao se protiv koronavirusa vakcinom Sputnik Light, koja uskoro treba da stigne i u Srbiju. Naša zemlja naime pretenduje da postane druga država u Evropi posle Belorusije koja će registrovati tu visoko efikasnu booster vakcinu. Stručnjaci ističu da ni jedna vakcina ne štiti 100% od koronavirusa, ali da Sputnik Light može da zaštiti od teže forme bolesti. Revakcinacija tom vakcinom u situaciji kada se neprestano pojavljuju novi sojevi virusa neophodna je jednom u 6 meseci.
Trenutno je u Rusiji registrovano 5 vakcina protiv virusa korona. Sputnik V, Epivac Corona, Covivac, Sputnik Light i Epivac Corona N. A u fazi registracije je vakcina protiv COVID-a Sputnik M namenjena adolescentima. Na osnovu sprovedenih studija stručnjaci ističu da je Sputnik Light efikasan univerzalni pojačivač vakcina koje proizvode Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna i CanSino, te da izaziva snažan imuni odgovor i pokazuje visok stepen bezbednosti. Dobro je promeniti vakcinu prilikom revakcinacije, jer svaka vakcina sadrži različite komponente. Dakle, dobro je koristiti Sputnik Light za revakcinaciju nakon drugih vakcina. Ruski predsjednik Vladimir Putin se vakcinisao u martu ove godine. On je prvobitno primio 2 doze Sputnika V, a ove nedelje se revakcinisao Sputnikom Light i naglasio je da se osjeća dobro. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Nakon skoro dva mjeseca pregovora, nemački socijaldemokrate, zeleni i liberali protekle nedjelje postigli su koalicioni sporazum i izašli s ambicioznim planom koji, kako se navodi, zemlju treba da povede napred, iako se prvi put u istoriji nemačkog posleratnog parlamentarizma u vladi nalaze tri stranke različitih političkih, ideoloških i pragmatskih opredjeljenja, za očekivati je da će se i s novim rukovodstvom kontinuitet nemačke politike nastaviti po brojnim pitanjima, kaže za Sputnik nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović. On veruje da će tako biti i kad je reč o Balkanu i Srbiji.
Što se ekonomske strane tiče, to će biti uspješna saradnja i dalje, zato što je to interes Nemački također. I gde god se poklope interesi naši i njihovi, tu sve dobro funkcioniše. U političkoj ravni Kosovo će biti i dalje najveći problem. I to je ono gde, recimo, ova nova administracija ništa neće promeniti u odnosu na staru. I oni će izričito insistirati na tome da je to završena priča i da je Kosovo suverena i nezavisna zemlja. Ostavit će međutim jedan prostor manevarski koje će prihvatiti i nova vlada, suočena sa činjenicom da se taj kosovski čvor ne može jednostavno preseći.
Stojanović smatra da će Berlin verovatno ići na to da proces pregovora i normalizacije teče pre pregovora o statusu, što ostavlja malo manevarskog prostora da se neke teme koje su od interesa za Srbe i druge stanovnike pokrajine reše, da se izuzme ono gde ne možemo nikako da se složimo. On očekuje da Nemačka ne insistira na formalnom priznanju takozvane države Kosovo, ali da se na Beograd vrši pritisak da ne sprečava njegov prijem u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije. Naš sagovornik napominje da Olaf Scholz i njegova vlada imaju planove da iznutra renoviraju Nemačku, ali da mandat počinju u vreme velikih kriza, migrantske, energetske i zdravstvene. To neće biti lako ostvariti u uslovima tako velikih iskušenja, pa će pitanje političke energije, elana i optimizma u novoj nemačkoj vladi biti ključno, zaključuje Miroslav Stojanović.
Slušate Radio Sputnik.
Iz Sjedinjenih Država u grčku luku Aleksandropulos protekle nedjelje dopremljeno je 120 helikoptera, 1000 borbenih vozila i druge tehnike, a sve u sklopu vojne vežbe NATO-a u Rumuniji, Bugarskoj, na Balkanu i u centralnoj Evropi. Ta operacija ocjenjena je kao jedna od najvećih američkih vojnih misija usmerenih na jačanje američkog i NATO prisustva u regionu, kao i u Crnom moru, dok je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da takvi manevri destabilizuju situaciju na terenu. Vojnopolitički komentator Vlade Radulović podsjeća da je vežba zvanično najavljena još polovinom oktobra i dodaje da su Sjedinjene Države nekoliko serija različitih vežbi, poput onih Defender, do sada koncipirali iz dva razloga: logističkog premeštanja ljudstva i teške tehnike s jednog kraja Evrope na drugi, ali i povećanja stepena interoperabilnosti između pripadnika različitih armija u državama saveznicama u okviru NATO-a.
Ono što malo zabrinjava jeste, dakle, da mi govorimo pre svega o velikom broju i ljudstva i tehnike s jedne strane, ali i o tom trenutku, dakle, u kom se pre svega Evropa nalazi, dakle, tenzije na belorusko-poljskoj granici, razmeštanje vojske, prosto isti slučaj sa baltičkim zemljama, recimo i Estonijom i Letonijom, na primjer, tenzije koje postoje na istoku Ukrajine, dakle, razmeštanje i ukrajinske vojske i sa druge strane oružanih snaga Ruske federacije. Dakle, prosto nekako čini se da je trenutak u kome se ovo dešava prilično problematično, pa otuda ja razumijem da postoje određene bojazni i strepnje da zapravo ovakve vježbe mogu prerasti u nešto mnogo ozbiljnije. Ja ne bih koristio termin rat, ali možda mogu biti uvertira za neki sukob.
Čuli ste Vlada Radulovića, a direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač ocenio je da ovaj američki desant na Balkan predstavlja nastavak učvršćene strategije Sjedinjenih Država koja se operacionalizuje preko vodećih država NATO-a, a prvenstveno, kako kaže, preko članica alijanse na istoku. Iako ova vežba nema regionalni i strateški značaj, kaže Kovač, ona jeste u funkciji pridobijanja saveznika da u njoj učestvuju. Povećanjem broja vojnih vežbi NATO ugrožava mir u Evropi i pravi sve izglednijim scenarijo lokalnih ratova koji bi brzo mogli da pređu u regionalne, a ne može se zasigurno tvrditi da će ostati u tim okvirima, zaključuje Mitar Kovač.
Slušate Radio Sputnik.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak razgovaraju u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o nastavku pregovora Beograda i Prištine. Zvaničnih izjava posle tog sastanka nije bilo, a Lajčak je na Twitteru napisao da je imao dug i detaljan susret sa srpskim predsjednikom na tu temu. Diplomata u penziji Milisav Pajić kaže da je Lajčakova poseta Beogradu bila pokušaj da se dijalog s Prištinom podigne iz mrtvih, ali i da na neki način pokuša da Evropsku uniju kao posrednika održi u životu.
Taj dijalog na način na koji Evropska unija pokušava da oživi, on apsolutno nema nikakve izglede na uspjeh. Osnovni cilj pristane cele Evropske unije jeste da se izdejstvuje srpsko priznanje jednostavno proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, što naravno Srbija ne može da prihvati.
Pajić ističe da druga strana, odnosno Albin Kurti, zapravo pravi probleme Evropskoj uniji što se tiče dijaloga, pa smatra da je dobro što naša strana nastavlja učešće u pregovorima. Međutim, kako kaže, sve ovo ne može da da nikakav rezultat jer dve strane imaju potpuno oprečne pozicije i smatra da je jedina mogućnost da se postigne neki napredak u dijalogu, da se čitav proces vrati u Ujedinjene nacije. Pajić dodaje da je ova Lajčakova poseta, ko zna koja po redu, Beogradu i Prištini, postala deo rituala koji je potreban Briselu kako bi Evropljani pokazali da se trude oko ovog pitanja, iako su svesni da su izgubili svaku moć nad ovim pregovorima. Iako je poseta specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka Prištini ostala u senci posete albanskog predsjednika Iljira Mete, Lajčak je ipak uspio da se sastane sa takozvanom predsjednicom Kosova Vljosom Osmani i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem. Osmanijeva je poručila da Kosovo ostaje posvećena i konstruktivna strana u dijalogu, ali je posebno istakla potrebu za jasnom porukom da epilog procesa treba da bude obostrano priznanje. Lajčak je rekao da je potrebno da se Evropska unija više aktivira u povećanju kredibiliteta procesa proširenja i potvrđivanja evropske budućnosti Kosova, kao i čitavog Zapadnog Balkana. Diplomata u penziji Zoran Milivojević kaže da je ova poseta Lajčaka Prištini i Beogradu pokazala da je Evropska unija odlučna da na svaki način obezbedi susret glavnih pregovarača Aleksandra Vučića i Albina Kurtija, ali dodaje da mu nije jasno kako to misle da urade.
Prema onome što Kurti kaže da tu nema promjene stava, pitanje šta bi to mogao da donese i šta bi to Evropska unija mogla da donese za uspjeh, je neophodno da prištinska strana promjeni stav i da Evropska unija izvrši pritisak vezano za zajednicu srpskih opština. I ukoliko tu dođe do nekog proboja ili ukoliko prištinska strana promeni stav vezano za to, onda se može očekivati da dođe do tog susreta. Ukoliko nema te promene, onda teško da možemo imati ponovo neki uspjeh.
Lopta je, dodaje Milivojević, sada u Briselu i ovo će biti test za njih da pokažu koliko su i da li su zaista sposobni da nešto urade po pitanju nastavka dijaloga. Milivojević veruje da Lajčak ima podršku Sjedinjenih Država, kao i da se radi o nekoj relaciji između Brisela i Vašingtona s namjerom da se izvrši dodatni pritisak na Prištinu kako bi dijalog bio deblokiran. Što se Srbije tiče, naš sagovornik smatra da ne treba očekivati da Beograd promeni stav. Odlazak na Kosovo i Metohiju hrvatskog vojnog kontingenta, u čijem sastavu su i obaveštajni, logistički i štabni timovi, pokazuje da hrvatska politička elita želi da se pokaže kao regionalna velesila koja ima uticaj i trajnu spoljnu politiku, ocenjuje za Sputnik istoričar Čedomir Antić. On dodaje da zapadni srpski sused želi da vrati vreme na ono kada je u Zagrebu postojala svest da je Hrvatska deo globalnog pokreta borbe protiv navodnih zlih sila, među kojima je u centru bila Srbija. Iako je broj vojnika u hrvatskom kontingentu povećan sa nekoliko desetina na 130, njihovo prisustvo u južnoj srpskoj pokrajini neće biti od velikog značaja, dodaje Antić. Međutim, za jedan deo radikalne, ekstremne hrvatske javnosti, koji, kako kaže, pati zbog identitetskih problema, to je veoma važna tema. Taj deo hrvatske javnosti, kaže Antić, uvijek je okretao hrvatsku politiku protiv Srba i Srbije, čak i kada su 70. Godina u Beogradu na vlasti bili liberali.
U situaciji u kojoj njihovi su narodnici gube praktično sva prava u Bosni i Hercegovini, oni i dalje su uzdržani zato što postoji nada da zajedno sa njihovim su narodnicima i Srbi izgube pravo u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je realnost i ponekad se pojavi neko ko nije mu na prvom mestu borbe protiv srpskog naroda, takav je bio Sanader, u izvjesnoj meri je takav i Plenković, ali to je dominantna stvar.
Hrvatski vojnici iz kontingenta KFOR-a bit će smešteni na tri lokacije na Kosovu i Metohiji, u Prištini, Slatini i Peći.
Radio Sputnik.
Pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini protekle nedelje počelo je novo ročište u ponovljenom suđenju za ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji je likvidiran 16. januara 2018. sa više hitaca u leđa dok je ulazio u prostorije svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Svedoci na suđenju bile su njegova saradnica Ksenija Božović i supruga Milena Popović, koja se obratila sudu e-mailom i navela da zbog zdravstvenih razloga ne može da prisustvuje, već može da dođe na suđenje početkom sljedeće godine. Ksenija Božović dala je iskaz, a odmah posle toga izjavu za Sputnik u kojoj je navela da ima utisak da se čitav proces vratio na početak.
Ja sam dala izjavu, sve ono što ih je interesovalo, znači i tužilaštvo i sud dobili su adekvatne odgovore, tako da to nešto čini mi se da ide mnogo sporo. Pokrenulo se sa mrtve tačke, eto tako da vam kažem.
Ipak, Ksenija Božović dodaje da je jako diskutabilno kada i kako će se ovo suđenje završiti.
Pitanja su bila uopštena, mada sam ja, bilo je mnogo značajnijih pitanja koji su trebali da postavim, ali nažalost ih nisam dobila. Očekujem da advokati postave. Tražili su od mene da li mogu da prepoznam osobe koje su bile na licu mesta i kada je Oliver ubijen, što je apsurdno, posle 4 godine, ni tada ih nisam vidjela osim njihove uniforme, a ne sada posle 4 godine da ih prepoznam. Niko me nije pitao za te kamere.
Naša sagovornica napominje da optužnica koja je više puta vraćena nema nikakve nove dokaze i napominje da joj taj deo nije jasan, jer kako kaže, ako nešto menjate, onda treba nešto novo i da dodate. Specijalno tužilaštvo Kosova za ovaj događaj, podsjetimo, podiglo je optužnice protiv 6 osoba srpske nacionalnosti koje se terete za krivična dela, učešće ili organizovanje zločinačke grupe, zloupotrebu službenog položaja, pomoć u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, neovlašćeno posjedovanje oružja, otkrivanje službene tajne i zloupotreba službene dužnosti manipulisanjem dokazima. Grčka je oštro protestovala zbog izložbe u Tirani na temu genocid nad Čamima i teritorije Albanije koje je Grčka okupirala, a koju je posjetio i albanski predsjednik Iljer Meta. Fotografije su naime bile postavljene ispred ograde kod albanske predsjedničke palate, a praćene su optužbama protiv Atine u vezi sa navodnim genocidom nad Čamima i mapama koje prikazuju Grčku kao okupatora albanskih teritorija. Dopisnik grčke državne televizije RT iz Beograda Nikos Pelpas kaže da se radi o izložbi crteža i mapa Velike Albanije na kojima jedan deo prikazanih teritorija danas pripada Grčkoj, Albanci ga zovu Čamurija, pozivajući se na istorijske podatke s početka 19. veka po kojima su pojedini hajduci učestvovali u ustanku protiv Otomanskog carstva. Problem je, kaže naš sagovornik, ne toliko u prikazivanju mapa, jer je toga bilo i ranije i takvih pojava i težnji ima u svim zemljama na Balkanu, već u tome što je izložbu posjetio i predsjednik Albanije.
Ja bih rekao da je to nesmotrena odluka da on posjeti, ali ne vjerujem da je to nesmotreno uradio, već namjerno uradio. To se namiguje uvijek u Albaniji, znate, tim nacionalističkim krugovima. Čudno je, znate, jedan predsjednik države da ide u takvim izložbama. Mislim, ne vjerujem da je to slučajno uradio, već da je to namjerno i baš zbog toga da pridobije te nacionalističke krugove.
Albanci iz Čamerije, poznatiji kao Čami, već neko vrijeme traže da Grčka prizna da je krajem Drugog svjetskog rata nad njima izvršila genocid. U pitanju je toponim koji koriste uglavnom Albanci za delove priobalja Epira na jugu Albanije i severozapadne Grčke gdje žive pripadnici njihovog naroda. Na pitanje na kakav genocid misle ti koji upućuju optužbe, Pelpas kaže da se ta kvalifikacija danas, nažalost, olako koristi, a upitan da li se zbog ovoga može očekivati ozbiljni problem između Grčke i Albanije, kaže da nije siguran, ali da dve zemlje u ovom trenutku pregovaraju o stvarima kao što su ekskluzivna ekonomska zona i da potezi Albanije nikako ne doprinose tim pregovorima, već bi možda mogli da predstavljaju i smetnju u postizanju konačnog dogovora.
Slušate Radio Sputnik.
Ambasador Belorusije u Srbiji Valeri Briljov izjavio je protekle nedelje da će deo migranata koji su trenutno na belorusko-poljskoj granici ostati u Belorusiji, a da će ostali na proleće biti vraćeni u zemlje iz kojih su došli, kao i da ta država ni na koji način neće promovisati ilegalnu migraciju u zemlje Evropske unije. On je izjavio da je rešavanje migrantske krize na belorusko-poljskoj granici prioritet Belorusije i da se tamo trenutno nalazi oko 5000 ljudi. Istakao je da Evropska unija krivi Belorusiju za migrantsku krizu na granici s Poljskom, ali da ne želi direktno i konkretno da s tom zemljom razgovara o čitavoj situaciji.
Evropska unija ne prima naš stav, govori vi to počeli, vi možete ovo pitanje i rešiti. Koji izlaz ovde? Ima predložena, ko žele ovde, bit će u Belorusiji, nađemo je nešto za posao, znači bit će zaposlene, nešto za smeštaj, ali principijalno da bi oni ili ko je došli ovde sa namjerom proći granicu Belorusije, Polske ili Litovne na Nemačku i tako dalje, oni moraju biti vraćeni kući.
Briljov napominje da izbeglice nisu došle da žive i rade u Belorusiji ili Letoniji i da Belorusija želi da se i Zapad uključi u rešavanje aktuelne migrantske krize. Odbacio je tvrdnje Zapada o navodnoj umešanosti Moskve u migrantsku krizu i dodao da se zbog dobrih odnosa između ruskog i beloruskog predsjednika preko Belorusije vrši pritisak na Rusku federaciju. Iz ambasade Belorusije u Beogradu saopštili su i da ta zemlja ne promoviše ilegalnu migraciju u Evropsku uniju i ne koristi svoj vazdušni prostor u te svrhe, kao i da je spremna da sarađuje sa svim zainteresovanim stranama kako bi sprečila dalje zaoštravanje krize koja bi, kako su naveli, mogla da preraste u humanitarnu katastrofu.
Slušate Radio Sputnik.
Izgradnja beogradskog metroa, na koji prestonica čeka gotovo čitav vek, ozvaničena je protekle nedelje u Makišu. Počeli su radovi na depou za smeštaj i održavanje vozne flote prve linije, a ona bi do 2028. godine trebalo da poveže Železnik i Mirijevo. Planirano je da druga linija poveže Bežaniju i Mirijevo, a ukrštaće se na Savskom trgu. Treća linija trebalo bi da spoji Novi Beograd i Banjicu do 2030. godine. Kao i svaki projekat metroa u poslednjih gotovo 100 godina i ovaj trpi kritike stručnjaka i javnosti, ali na terenu sada postoji prvi vidljivi korak kome je bio svedok i urednik portala e-kapija Mirko Radonjić, novinar koji dugi niz godina prati najave projekta izgradnje i kritike ovog kapitalnog projekta. Pitali smo ga da li ima osjećaj da izgradnja metroa zaista počinje. On kaže da veruje da je tako jer iza svega stoji međudržavni sporazum potpisan s Francuskom kao i onaj sa Kinom. Prvi je potpisan u vreme dok su dve države vodili Boris Tadić i Nikola Sarkozy, a odnosi se na isporuku vozila i opreme. S druge strane, s Kinom je postignut dogovor da će metro graditi njihova velika građevinska kompanija Power China, podsjeća Radonjić.
Mislim da to jeste početak. Samo što sad naravno moramo reći kad govorimo o početku da još ne postoji ni projekat, dakle da još nije obezbeđeno ni finansiranje, niti je potpisan ugovor sa izvođačima, tako je to još de facto onda glavnina posla daleko od toga da je počela, počele su neki pripremni radovi. Ali ako je pitanje da ili ne, da li očekujem da će biti realizovano, da.
Ima više razloga zašto Beograd nije mogao da napravi metro u posljednjih 100 godina, a glavni je bio hronična besparica, kaže naš sagovornik. Ni socijalistička Srbija, ni njene zemlje naslednice nisu raspolagale dovoljnom količinom novca u budžetu kako bi se krenulo u ovakav projekat. U Makišu je protekle nedelje urađeno ono što su mogle da urade sve Srbije od 70. godina do danas, kaže Radonjić. On na kraju napominje da je gotovo od jednake važnosti kao početak izgradnje metroa i ono što najavljuju iz gradske uprave u Beogradu, a to je potpisivanje međudržavnog ugovora sa Rusijom za razvoj mreže prigradske i regionalne železnice, što bi trebalo da se desi do nove godine. U sadejstvu sa metroom ona može dati dobar rezultat, kaže naš sagovornik. Tako bismo recimo mogli da imamo voz iz Rakovice na svakih 15 minuta ili češće i to bi bilo vrlo slično metrou, zaključuje Radonjić na kraju razgovora za Sputnik.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.